Tere siis ka minu poolt teile kõigile ja ilusat rahupäeva. Rääkides veel ilmutuse raamatust, siis mul on ausalt öeldes hea meel, et see hakkab läbi saama selle uurimine, sest minu jaoks on see ka raske olnud, selline stressirohke teema, et ega ilma asjata siis mitte nüüd Johannesest rääkides, aga näiteks ka Danielist rääkides, siis Daniel ei tundnud ennast väga halvasti, et kui ta neid väga keerulisi asju nägi ja vaatas. Ja mina tunnen samamoodi, et see on üks keeruline asi ja vahest lõhestab see meid kristlasi rohkem kui vaja on ja teeb seega mind teistpidi murelikuks. Tänane teema, mille ma ka valisin teile edastada, on nii kummalisel kombel kuidagi läheb sellega kokku. Kuigi ma ei räägi täna ilmutuse raamatust ega sealsetest prohveti kuulutustest, aga valisin teema, et piibel täis vastuvalusid. Selline teema ja ma loeksin teile sissejuhatavaks kirjakohaks Matteus evangeeliumi 5. Peatükist, salmid 43 kuni 45. 45a ma olen pannud, sest siis esimene pool 45. salmist. Kus Jeesus ütleb mäejutluses, te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Piibel ja tõde, nii me sellest räägime. Aga mis on tõde? Seda küsimust on alati küsinud ja väga paljud ja seda küsitakse edasi. Ja piibel mitte ainult ei näi, vaid vahel ka on oma enda esitatud küsimustes ja vastustes vastuoluline. Ja nende erinevate vastuoluliste teemade käsitlemise juures me võtame väga erinevaid hoiakuid. Üheks selliseks hoiakuteks, kui me vastuoludega kokku puutume, on see, et mida iganes Jumal näib piiblis ütlevat või tegevat, on see igal juhul hea ja õige, sest Jumal teeb ja Jumal ütleb. Ja sellest tulenevalt me ütleme, et järelikult ei saa lihtsalt olla vastu käigusi ja me ignoreerime neid. Teiseks levinud seisukohaks Jumala olemuse ja tegude suhtes on see, et asjad pole nii hullud nagu esialgu paistavad ja me pehmendame neid. Aga olgem siiski ausad, piibel on kohati oma lähenemistes vastuoluline. Ja see küsimus siis on, et kuidas sellesse me suhtuma peaksime ja kuidas sellele läheneda. Loomulikult ma pean enne teile tõestama, et kas ta ikka on vastuoluline. Ja ma tooksin teile mõningaid näiteid piiblist selle kohta. Siis juhatuseks loen teile kohtumõistete raamatust 17. peatükist 6. salmi, kus on kirjas. Neel päevil ei olnud Iisraelis kuningat. Iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. See on siis kohtumõistete raamat 17.6. Ehk teiste sõnadega, et kohtumõistete raamat tundub, et annab mõista, et Iisraeli rahvas vajas kuningat. Neil ei olnud kuningat. Ja sellest tulenevalt kuninga leidmine või valimine oli just kui õigustatud. Aga esimese Saamueli raamatu 8. peatükis ja 7. salmis jällegi kirjeldatakse meile seda, kuidas Iisraeli rahvas nõudis omale kuningat, mida Jumala armates neil vaja ei olnud. Ja me loen, ja Issand ütles Saamuelile, kuule rahva häält kõiges, mida nad sulle ütlevad, sest nad ei põlga sind, vaid nad põlgavad mind kui oma kuningat. Niisiis, Jumal soovis, et Jumal võiks olla selle rahva kuningas. Aga millegi pärast inimesed ei võtnud teda omaks. Niisiis, tegemist ei ole siin küll mingisuguse tõsise vastuoluga, aga teatava vastasseisuga küll. Ühest küljest Jumal soovib olla oma rahvale kuningaks, aga teisest küljest inimesed, kes tahavad omale kuningat, ei näe Jumalas seda kuningat, kes ta olla võiks. Ja see küsimus jääb õhku rippuma, kas siis Iisraelile on vaja kuningat või mitte. Ühest küljest neile ei ole vaja kuningat, sest neil on Jumal kuningaks. Teisest küljest nad ei tunnista Jumalat kuningana, järelikult neile just kui oleks vaja inimliku kuningat. See küsimus ei lahenegi päris nii lihtsalt ära. Järgmine teema, milles on teatav vastuolu juba selgemini olemas, puudutab ohvriteenistust piiblis. Kolmanda Moosese raamatu esimesed seitse peatükki kirjeldavad detailselt telgiteenistuse ohvriteenistuste selle läbiviimest. See räägitakse põletusohvritest, roaohvritest, tänuohvritest, patuohvritest, süüohvritest ja teistest ohverdamisega seotud seadustest. Ja prohvet Hesekiel lausa ülistab kogu ohvriteenistusse süsteemi, kui Hesekielit lugeda, siis salmid peatükid 40-46 keskenduvad sellele, ülistades kogu ohvriteenistuse süsteemi. Aga siis jällegi teisest küljest kirjutab Jesaja 1:11, milleks mulle teie tapaohvrite hulk, ütleb Issand. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast. Härjavärsede ja tallede sikkude ja veri ei meeldi mulle. Ühest küljest Jumal toob selle kõik sisse, teisest küljest ta ütleb, et see ei meeldi mulle. Või vaatame Jeremia 6:20, milleks mulle viiruk, mis tuleb seebast? Ja head kalmused kaugelt maalt. Teie põletusohvrid ei ole mulle meelepärased ja teie tapaohvrid ei kõlba mulle. Aamos kirjeldab seda sama viiendas peatükis 22. salmis. Sest kuigi te toote mulle oma põletus- ja roaohvreid, ei ole mul neist hea meel ja ma ei vaatagi teie rasvase tänuohvri poole. Näiline vastuol on olemas. Ma mõistan, et meie jaoks, kes me siin oleme, siin vastuolu ei ole, sest me oma mõttes me seletame, me mõistame seda vastuolu ja selle taga peituvat dilemmat. Ja me kõik tahaksime kiirustada ja kohe ära seletada, sest seletus ja õigustus on olemas, miks Jumal prohvetite kaudu just selliselt reageerib. Kuid ma kutsun meid kõiki hetkel mitte kiirustama, neid asju seletama, nii nagu oleme harjunud seda tegema. Sest selle taga, miks need asju on esitatud nii, on üks väga huvitav ja oluline põhimõte. See on üks oluline põhimõte, et ühest küljest Jumal annab meile korralduse, kuid teisest küljest ta just kui laidab selle maha. Ja Jumal ei tee seda mitte üks kord, ta teeb seda päris mitu korda. Lähme edasi ja nüüd läheb keerulisemaks. Viienda Moosese raamatu 23. peatükis kirjeldatakse neid, kes ei tohi tulla issanda kogudusse. Nii, kes ei tohi tulla issanda kogudusse? Väga huvitav. Me loeme neljandast salmist, kes siis ei tohi tulla issanda kogudusse, ehk siis viies Moosese 23. peatükk neljas salm. Ammonlane ja Moab ei tohi tulla issanda kogudusse. Isegi mitte kümnendas põlves ei tohi nad tulla issanda kogudusse. Mitte iialgi. Sellepärast, et nad ei tulnud teile teel vastu leiva ja veega, kui te lahkusite Egiptusest, ja et ta palkas su vastu Bileami, Peori poja Petorist, Mesopotaamiast, sind needma. Need on karmid sõnad. Ma usun, et see lugu tuleb meile meelde. See lugu on sellest ajast, kui Iisrael väljus pärast 400 aastat orjapõlve Egiptusest ja nad liikusid oma koduma poole. Enne seda, kui nad jõudsid tõotatud maale, pidid nad läbima ammonlaste ja moabiitide maa. Ja piibel kirjeldab seda, kuidas nad läksid ja palusid ilusti, aga ammonlased ja moabiidid keeldusid. Nad ei lubanud neil nende maad läbida ja mille peale siis nad otsustasid minna ringi. Aga sellest kasvas välja selline teatav kibestumine ja pettumus, mis mõjutas nende rahvaste vahelisi suhteid väga pikka aega. Aga huvitav on see, et kui me loeme piiblit edasi, siis Ruti raamatust me loeme, kuidas Moabi naime nimega Rutt saab lõpuks omale juudist mehe Boase. See lugu on meile hästi tuntud. See on üsnagi selline otsene sellest samast eelnevast korraldusest üleastumine. Ja Rutti raamatu 4. peatükis salmid 21-22 me loeme Boasele sündis Obed, Obedile sündis Iisai ja Iisaile sündis Taavet. Ja nii sai rangelt keelatud suhtest Jeesuse Kristuse põlvnemise osa. Miks nii? Miks selline vastuolu? Miks üldse selline korraldus ei tohi tulla issanda kogudusse? Ja siis saada mitte ainult issanda koguduse liikmeks, vaid kuningate ja kuningate kuninga esivanemaks, just kui. Taolisi vastandumisi on piiblis veel väga suurel harvul. Üks nendest oli see, mille ma lugesin ka sissejuhatuses. Te ei olete kuulnud, et on öeldud. Aga mina ütlen teile. Erinevad kõnelejad Iobi raamatus esitavad vägagi vasturääkevaid ja vastandlikke seisukohti. On üsna tihti tulnud ka seda ette, et jutlustest siteeritakse mõnda Iobi lõiku, mis mingis kontekstis ongi täiesti tõsi ja vastab tõele. Kui te loete Iobi raamatust Iobi väiteid ja siis loete tema sõprade väiteid, siis nende sõprade väidetes on sügav tarkus. Ka nad esitavad väga kahte väga erinevat lähenemisviisi. Me ei saa öelda, et Iobi sõbrad rääkisid vaid seda, mis ei vasta tõele. See ei vastanud tõele Iobi suhtes, aga see vastas tõele nii mõneski teises suhtes. Seal oli tegemist dilemmaga, väga sügava dilemmaga, mida lahkas Iobi raamat kogu raamatu vältel. Ja isegi Iob, kes esitas nii palju küsimusi Jumalale, ei saa kõikidele küsimustele vastus. Üks omapärane vastuolu on piiblis kirjas seoses kuningas Taavetiga. Teise Saamueli raamatus 24. peatükis esimeses salmis väidab, see salm väidab, et issanda viha süttis taas põlema Iisraeli vastu ja ta kihutas Taavetit nende vastu öeldes, mine loe ära Iisrael ja Juuda. Mäletate seda lugu, kuidas Taavet luges ära Iisraeli Juuda ja see pahandas Jumalat ja tema teda selle eest karistas. Esimese ajaraamat, 21. peatükk esimene salm kirjutab, saatan tõusis Iisraeli vastu ja kihutas Taavetit, et ta Iisraeli ära loeks. See sama lugu. Ühes öeldakse, et issanda viha süttis taas põlema Iisraeli vastu ja ta kihutas Taaveti nende vastu, öeldes mine loe ära Iisrael ja Juuda. Ja ajaraamatus öeldakse meile, et saatan tõusis Iisraeli vastu ja kihutas Taavetit, et Iisraeli ära loeks. Kes siis kihutas Taavetit Iisraeli ära lugema, kas saatan või Jumal? Selliste vastuolude kirjeldamiste erinevate piibli autorite vahel võiks veel pikalt jätkata ja kirjeldada. Kui mida sellest arvata, mida sellest järeldada, mida sellest mõelda? Täna me rääkisime siin samas ilmutuse raamatust ja sellest, kui erinevalt on võimalik näha ja tõlgendada neid keerulisi kirjakohti. Nagu me eelnevalt täheldasime, on osad vastuoludest tegelikult väga kõnekad, lausa vajalikud. Vastuolu ei tähenda tingimata seda, et see on halb. Või noh, võibolla ei väga kasutama siin sõna vastuolu, võibolla räägimegi, et ühe sama asja kaks erinevat tahku. Ruti ja Boase lugu muutub just väga eriliseks. Just tänu sellele ilmsele vastuolule. Me teame seda ajaloolist konteksti, kus oli palju teise mitte mõistmist, oli vihkamist, oli vaenu. Ja nüüd Ruti ja Boase liitumise tulemusena, nende kooselu tulemusena, neile sündinud laste tulemusena toimub selle lepitus, mille kohta enne on öeldud, et mitte iialgi. Koht, kus enne öeldakse mitte iialgi, leiab nüüd aset lunastus, leiab nüüd aset lepitus. Ja nii siis selle vastuolu tulemusena tõstetakse kõrgele ja eriliseks Jumala arm. Jumala arm saab eriliselt kõrgele tõstetud, see nugu muutub ilusaks. See, et piiblis on nii palju vastuolulisi teemasid, näitab, et piiblit on võimalik näha rohkem inspireeritud diskussioonina kui lõpetatud ja paika pandud tegevusena. Ja see ongi Jumalale nii omane. Jumal ei ütle meile, et sa pead nii uskuma. See on ainus viis, kuidas sa pead asju nägema. Jumal soovib, et me aru saaksime, et me mõistaksime, et asjade olemus tihti ei olegi lihtsalt defineeritav öeldav, et see reegel kehtib iga asja suhtes ühte moodi. Ei ole nii. Piibli, kogu piibli loosse on sisse kirjutatud dialoog. Dialoog väga keerulistel teemadel. Dialoogi arutelu erinevatel teemadel on piibli loomulik viis lahti arutada keerulisi küsimusi ja anda mõista, et see ei ole nii mustvalge. Ei saa lihtsalt öelda, et nii on ja kõik. Mis ei tähenda, et sellised asju ka on, aga on palju sügavaid teemasid, mida me ei saa nii öelda lihtsalt lüüa. Jah, Jumal andis juutidele korralduse ohvriteenistuse läbi viimiseks. Aga sellel ohvriteenistusel oli ka teine pool. See ei olnud tuim korraldus, mille Jumal oli annud, et kõik seda lihtsalt järgiksid, vaid sellel oli otseselt seotud moraalsete ja põhimõtteliste printsiipidega. See pidi avaldama positiivset mõju ka juutide igapäeva elule. Selle taga olid väga sügavad väärtushinnangud. Ja oluline oli tasakaal ja kui see tasakaal paigast ära läks, Jumal reageeris teistpidi, ta ütles, et te olete sellest valesti aru saanud. Ma ei taha, et te seda teete. Meie kristlastena võime seda sama teha, me võime jäärapäiselt hingamispäeva pidada ja rõhutada selle olulisust. Kuni selle punktini, kus Jumal võib öelda meile samamoodi, ma ei taha, et te hingamispäevi peate niimoodi. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja siit me jõuamegi olulise mõtteni. Juutide jaoks oli debatt kui selline vahend Jumala tundma õppimiseks. Ja seda öeldes isegi tänane vestlus siin Hingamispäeva koolis pani mind ka nägema jälle avardas nende asjade olemust. See ei tähenda, et ma kiivalt kaitsin ainult ise enda seisukohta, vaid kuulates üksteist me avardame oma arusaamist. Juutidel on tänapäeval selline kogum, mida nimetatakse Talmudiks. Ma usun, et te olete sellest kuulnud. Ehk siis Talmudi nime all olev Vana Testamendi tekstide tõlgenduste kollektsioon. Talmud on koostatud paljudest köidetest, on midagi sellist siis. Ja sisuliselt on siis tegemist raamatutega, kus juudid tõlgendavad pühakirja. Nii nagu nemad sellest aru saavad. Ja huvitav on selle juures see, et kui me räägime Talmudist, siis Talmud sisuliselt on debatt. Ta on debatt piibli paljude teemade üle. Ja üsna tihti võivad seal need argumendid olla üsnagi vastanduvad ja vastu rääkivad. Täpselt nagu kui me loeme Iobi raamatut, siis Iobi raamatus on ka debatt. On Iobi ja tema sõprade vahel ja pärast on Iobi ja Jumala vahel. Ja Talmud käsitleb samamoodi, et see on juudi mõtte viisis, sest selliselt nad püüavad hoomata asjade suuremat pilti. Nende eesmärk ei olegi see, et me paneme asja lihtsalt paika, vaid näidata, et jah, see on nii, aga sellel on ka teine pool, sellel on ka teine külg. Ja sellepärast kasutas ka Jeesus sarnast lähenemist. Ja samane kirjakoht, mille ma alguses lugesin Mattuse Mattuse viiendas peatükis, see on 43-45. Te olete kuulnud, et on öeldud, armastama ligimest ja vihkama vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevas ja isa lasteks. Tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Ja siis ta jätkab. Sarnaste, te olete kuulnud. Ta vastandub. Ta vastatub teatud mõtteviisidele ja mustritele. Te olete kuulnud, ütleb Jeesus. Kas Jeesus teeb siin tühjaks selle, mis on varem öeldud? Ei, ta ei tee seda tühjaks. Aga ta kutsub ülesse sügavamale arusaamisele. Sest on väga loomulik inimestel vihata oma vaenlasi. Aga ta kutsub neid millelegi, mis ütleb, et selleks on olemas teissugune lähenemisviis, mis on palju erilisem ja palju parem. Nii siis taolise võrdluse kaudu Jeesus lisab sellele kaalu, laiendab, süvendab, avardab põhimõtted. See ei oleks võimalik ilma võrdlusmomendita. Nii siis need näiliselt vastandlikud seisukohad aitavad meil mõista, et tõde kui selline on palju suurem, on palju avaram, palju erilisem ja mitmetahulisem, kui seda suudab kokku võtta üks lause või üks sõna või üks definitsioon. Meie inimesed, me saame seda nende samade vahel tundub, et vastukäivate ja näiliste vastuolude valgel asju teinekord paremini hoomata ja mõista. Kui me tuleme kokku ja kristlastena ja ütleme kõik vaid, et jah, noogutame pead, ütleme, et me oleme kõigega nõus, siis me tegelikult ei panegi üldse oma põhimõtteid ju proovile. Vahest, kui ma ka mõnel arutelul osalen, siis ma kuulen, kuidas inimesed korrutavad üsna tihti juba vanu ammust pähe õpitud põhimõtteid ja nad ei olegi kunagi laskunud piisavalt sügavale, et panna need tõelised proovile. Aga meil on vaja seda teha, sest nii me avardame ja mõistame asju laiemalt, kui me võib-olla harjunud olema. Juudid kasutasid debatti, arutelu kui vahendit Jumala olemuse ja tegevuse paremaks mõistmiseks. Ja mida see meie jaoks tähendab? See tähendab seda, et meil ei ole vaja karta seda, kui me üheskoos arutledes ja piiblit uurides Jumalat tundma õppides 11 lõpuni ei mõista. See ei tähenda tingimata seda, et teine pool on langenud, vaid see tähendab seda, et me kõik otsime. Ja vahest iga üks meist oma kogemuse kaudu toob midagi uut sellesse mõistmisesse juurde. Näilised vastuolud piiblis ja meie endigi vestlustes on vajalikud ja kasulikud selleks, et juhtida meie tähelepanu piibelike põhimõtete rikkalikkusele. Iobi lugu kutsub meid täna üles arutama selliste oluliste teemade üle nagu kes on süüdi, kui asjad halvasti lähevad. See ei ole lihtsate killast küsimus. Vahest meiegi mõtleme, et kui me räägime oma kogemustest, olete pähed tähelepanud, kuidas inimesed ütlevad, et saatan kiusab mind. Aga mõni ütleb, et miks küll Jumal lasi selle mulle juhtuda? Või miks Jumal mind karistas? Või Jumal karistas mind? Mille põhjal me otsustame, et ühel puhul on saatan selle taga, teisel puhul Jumal? Või, ja mis on veelgi huvitavam, on see, et üsna tihti me keeldume vastutust võtmast, kus ei ole tegemist ei saatanega Jumalaga, vaid meie endaga. Või on veel midagi muud, mis võib meid asju mõjutada ja olla. Need ei ole lihtsad küsimused. Nendel ei ole kerget vastust, mida Iobi raamat väga hästi demonstreerib. Nagu oli ka Jeesuse ajal inimestel vägagi tavaks öelda, et see haigus on inimesel tema pattude pärast. Aga dialoog ja arutelu aitab meid edasi. Alati ei ole olemas kõike hõlmavat definitsiooni. Taaveti rahva lugemise kirjakoht, kus ühest küljest on õhutajaks Jumal ja teisest küljest saatan, kinnitab tõsi asja, et ka meie igapäevases elus pole meie jaoks sugugi alati selge, millise vaimu mõju all me oleme. Võib-olla see on heaks üleksvõtseks ka meil mitte otsustada, millise võimu all keegi teine on või millise vaimu mõju all keegi teine on. Meie võime ka inimestena teinekord liigagi julgelt panna Jumala arvele asju, mis pole Jumalast ja süüdistame saatanat selles, mis pole tingimata üldse temaga seotud. Nii siis lõpsõna. Debatt on hea. Loomulikult selleks on ka väga erinevaid viise, kuidas asjad üle arutada. Andku Jumal meile selleks tarkust ja õiget meelsust, aga see on hea ja vajalik koguduse sees ja inimeste vahel. Sellepärast me tuleme ikka jälle kokku, et mõtiskleda ja eluliste ja suurte teemade üle arutada. mis ei olegi ühemõtteliselt lihtsad, vaid ongi oma olemused palju laiapõhjalisemad. Piibel pole raamat, mis oleks antud mitte mõtlevale inimesele, kes sealt lihtsad vastused välja loeks. Kuigi seal on ka mõned väga lihtsad vastused ja põhimõtted meile kõigil eluks antud ja olemas. Aga see on kindlasti raamat ka mõtlevale inimesele, otsivale inimesele, analüüsivale ja arutlevale inimesele. Ja sellest suhtes, kui me räägime, et tõde teeb meid vabaks, siis olen aru saanud, et meil pole võimalik olla vabad, kui me peaksime lihtsalt kuuletuma, ilma küsimusi esitamata. Tõeline vabadus otsustada sellest seisnebki, et meil on võimalik õppida mõistma seda, miks asjad nii on, nagu nad on. Ja sellepärast ma soovin kogu südamest, et keegi meist ei loobuks otsimast. Keegi meist ei lakkaks küsimast, arutlemast ja Jumalaga suhtlemast. Küsige, suhelge Jumalaga. Ja Jumal vastab väga erinevatel viisidel meile kõigile. Sest ainult nii võime me õppida Jumalat ja üksteist paremini tundma. Sest see on ühine teekond, mida me käime, kui mille jooksul me õpime kõik väga palju. Aamen.